Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Liderët e partive të koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje këmbëngulin që presidentja Kosovës Hatip Fete Yahyaga të sqaroj situatën politike pas blokadës që po zgjat me muaj të tërë. Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë, Enver Hoxhaj, gjendet në Beograd për pjesëmarrje në një konferencë rajonale. Kjo është vizita e parë e këtij lloji prejse Kosova e ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Kosova është pranuar me të drejtat të përkohshme në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ndërsa në 10 orë të këtij viti pritet që Kosova të pranohet antare me të drejtat të plota. Duke u shprehur për këtë zhvillim, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve i Kosovës në detyrë, Memli Krasniqi, tha:
Sot realisht është ditë gëzimi, është ditë festë, është ditë historike për sportin e Kosovës.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndruar sot në Bruksel, ku ka patur një takim lamtumires me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, e cila për më shumë se 2 vite ka qenë ndërmjetëse në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Kosova, as në muajin janar, nuk do ta ketë kodin e vet telefonik për të cilin ishte arritur pajtueshmëria në dialogun me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë këtij emisioni, sot e enjte 23 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shoqatat e medjave në Maqedoni kërkojnë lirimin e një gazetari të dënuar me 4 vjet të gjysmë në burg për shkak se e kishte publikuar emrin e një dëshmitari të mbrojtur. Kryeministri i Kanadas, Stephen Harper, ka thënë se Kanadaja nuk do të friksohet dhe do të luftojë terrorizmin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Programin e vazhdojmë me informacionin se liderët e partive të koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje këmbëngulin që presidentja Hatip Fete Yahyaga të sqaroj situatën politike në Kosovë pas blokadës që po zgjat me muaj. Pas një takimi që është mbajtur sot në Prishtinë, kryetarët e katër partive të koalicionit nuk paraqitën qëndrime se si do të veprojnë në mëtutje rreth krizës institucionale, por kryesisht kanë kërkuar që presidentja të veprojë. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë po ashtu se ishte absurde që presidentja kishte refuzuar kërkesën e deputetëve nga komunitetet pakic për sqarime shtesë rreth pikës 127 akt gjykimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës rreth postit të kryetarit të kuvendit. Lajmet e tjera i transmetojmë në fund të emisionit. Kosova është pranuar me të drejtat të përkohshme në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ndërsa në 10 orë të këtij viti pritet që Kosova të pranohet antare me të drejtat të plota në asamblenë përgjithshme të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Monako. Udhëheqës të lartë të sportit në Kosovë kanë vlerësuar se kjo është ditë historike për sportin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka pranuar Komitetin Olimpik të Kosovës anëtar me të drejta të përkohshme, ndërkohë që në 10 orë të këtij viti pritet t'i jepet statusi anëtarit me të drejta të plota. Lajmi për këtë ka ardhur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar te Komiteti Olimpik i Kosovës dhe kryetari kësaj të fundit Besim Hasani e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë.
Lajmi thotë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për të pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar me status të përkohshëm, ndërsa statusi do avancohet në 10 orë kur mbahet sesioni i jashtëzakonshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, sepse është kompetencë ekskluzive e sesionit për ta pranuar një komitet olimpik në kushtet barabarta me gjitha komitetet olimpike kombëtare të vendeve tjera.
Ministri në largim i kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar është realizimi ëndrrës së kahmotshme të gjeneratave të tëra të sportistëve të Kosovës, të cilët për më shumë se 2 dekada kanë qenë të izoluar në mënyrën siç e quan ai më të padrejtë mund.
Sot realisht është ditë gëzimi, është ditë festë, është ditë historike për sportin e Kosovës, është ditë kur ne duhet të shprehim mirënjohje dhe respekt gjithë atyre sportistëve, gjithë atyre punëtorëve sportiv, federatave sportive dhe Komitetit Olimpik të Kosovës, udhëhecit i këtij Komiteti Olimpik, zotit Besim Hasanin për punën e palodhshme për kaq shumë vite që e kanë bërë në mënyrë që të arrijmë deri te ky moment, kur realisht sportistët tonë bëhen pjesë e barabartë e sportit ndërkombëtar.
Ndryshe prej 8 deri më 10 dhjetor në Monako do të mbahet sesioni Komisionit Olimpik Ndërkombëtar, ku do të shtrohet edhe çështja e dhënies së statusit të anëtarit të barabartë për Komitetin Olimpik të Kosovës. Hasani thekson se praktikat e deritashme japin për të kuptuar se Kosova do ta marrë atë status.
Deri më tash në historikun e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk ka ndodhur që një vendim i bordit ekzekutiv të refuzohet nga sesioni. Kështu që po besoj sepse konsiderohet që bordi ekzekutiv i analizon gjërat mirë, nuk ngutët dhe kur merë vendime, ato vendime janë meritore, por me gjithate kompetenca bordit ekzekutiv është ta pranoj përkosisht, ndërsa kompetenca sesionit është e jep statusin me të drejtat të plota. Dallimi thjesht i pranuar përkosisht dhe me drejtat të plota, dallimi vetëm është që nuk ke të drejtë të votosh, përndryshe të gjitha të drejta tjera janë të barabarta.
Në anën tjetër, ministri në largim Krasniqi thotë se pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar është jo vetëm e arritur për sportin.
Është padyshim një e arritur edhe politike, edhe diplomatike, sepse po flasim për njohje nga një ndër instancat dhe institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare, jo vetëm në sport. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është një organizatë e cila bord në vete një kredibilitet dhe një respekt global dhe njohja nga ky institucion është padyshim tepër e rëndësishme. Do shta njohja më rëndësishme pas saj mund tjetë vetëm njohja nga organizata e Kombeve Bashkuara, sepse në një formë UKB-ja e sportit është pikërisht Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar konsiderohet si kurorëzim i përpjekjeve të organizatave të sportit në Kosovë, si dhe institucioneve qeveritare të Kosovës përgjegjëse për sportin, gjë që zyrtarisht u hap rrugë sportistëve të Kosovës që zyrtarisht të marrin pjesë në garat olimpike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Bruxelles sot janë takuar kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton. Në këtë takim Lam Tomirës është përshëndetur për parimi i bërë në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë, që është ndërmjetësuar nga zonja Ashton. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndruar sot në Bruxelles, ku ka patur një takim lamtëmirës me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, e cila për më shumë se 2 vite ka qenë ndërmjetëse në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, më saktësisht të takimeve të nivelit të lartë në mes të kryeministrit të Kosovës Thaçi dhe ish kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić. Duke folur para gazetarëve pas këtij takimi, baronesha Ashton tha se zoti Thaçi ka treguar një guxim dhe një sjellje të mbështetasit me marrëveshjen që ka arritur me Serbinë. Ajo tha se e kupton në situatën e tashme në Kosovë dhe përpjeket për të krijuar qeverinë, por nënvizoi se çkado që të ndodhë në të ardhmen, Kosova duhet të vazhdojë dialogun. Ajo po ashtu tha se në dialog është arritur shumë, por ka mbetur edhe shumë për të bërë. Thaçi dhe Ashton kanë shkëmbyer lavdatat për njëri tjetrin për kontributin e dhënë në arritjen e marrëveshjes me Serbinë, të cilën që të dytë e kanë konsideruar si historike. Kryeministri i Kosovës Thaçi tha se marrëveshja me Serbinë nuk ka qenë lehtë, por ka qenë domosdoshme. Sot serbët e veriut janë duke integruar në shoqëri dhe institucione. Sot popujt ton po shikojnë drejt të ardhmes, drejt integrimit euroatlantik, gjë që nuk ka ndodhur më parë, ka thënë Thaçi. Ne para 2 vitesh jemi takuar me kryeministrin Dačić këtu në Bruksel me vështirësi të mëdha, ndërsa sot në mënyrë normale kryeministri Dačić takoi ministrin e jashtëm të Kosovës Hoxhaj në Beograd, tha Thaçi. Kryeministri i Kosovës falenderoi baroneshën Ashton për marrëveshjen e arritur dhe tha se sipas tij kjo ka patur karakter historik në mes të dy popujve dhe dy vendeve. Ne bashkarisht kemi ndërtuar themele shumë të fuqishme për të ardhmen tonë dhe roli i ri do të ketë përfaqësuesin e ardhshme të radhës Mogherini dhe do të jetë edhe më i lehtë në Ballkanin e Ri, sepse nuk do të ketë më urrëtie, hasmëri, por do të ketë vetëm mirëkuptim dhe shikim ndaj të ardhmes, ka thënë Thaçi. Kryeministri Thaçi tha se investimet e baroneshës Ersta në rajonin e Ballkanit kanë qenë investime në vlerat euroatlantike për një Ballkan i cili sa më shpejt do të ecë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Vetëm para dy ditësh në Bruxelles, baronesha Catherine Ashton ka patur një takim lamtumirës me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, i cili më parë ka qenë kryeministër dhe në emër të Serbisë ka marrë pjesë në këtë dialog. Edhe atëherë ai kishte falendëruar zotin Dačić për guximin që ka treguar në arritjen e marrëveshjes me Kosovën. Bashkimi Evropian pret që në të ardhmen, edhe kur baronesha Ashton do të zëvendësohet nga ministra e fundit e Italisë Mogherini në postin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, të vazhdojë dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, por para së gjithash pret që të gjitha ato që janë arritur deri më tani në dialog të zbatohen edhe në praktikë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova as në muajin janar nuk do ta ketë kodin e vet telefonik për të cilin ishte arritur pajtueshmëria në dialogun me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtar të lartë të Kosovës thonë se kjo zvaritje po ndodh për shkak të zgjedhjeve kombëtare në Kosovë dhe Serbi, por edhe për shkak të mungesës së vullnetit politik në Beograd për zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosovas në janar të vitit të ardhshëm nuk do të mund të ketë kodin telefonik ashtu siç ishte paraparë në marrëveshjen për telekomunikacionin të arritur në kuadër të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Marrëveshja arritur në shtator të vitit të kaluar parashet që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar +383 ose +384, kurse Serbia të fitoj licencim në një operator i serb të telefonisë mobile në Kosovë. Edita Tahiri, zëvendës kryeministre në largim, njëherësh koordinatore Kosovës në bisedime për Radion Evropa e Lirë, sqaron se për zbatimin e kësaj marrëveshje, përveç marrëveshjes së nënshkruar, palët të përfshira në bisedime duhet të nënshkruajnë edhe një plan të zbatimit, plan ky i cili mbetet ende i papërfunduar. Ndërkaq, pa nënshkrimin e këtij plani nuk mund të ndodha as aplikimi zyrtar në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Kërkesën për aplikim në këtë union do ta bëjë shteti i Austrisë, shtet ky që është paraqitur vullnetarisht për të ndihmuar Kosovës në këtë proces, thot Tahiri.
Në fakt ka një vjet që po negocojnë këtë marrëveshjen e dytë apo planin për zbatim, por ende nuk është përfunduar, janë edhe disa çështje të hapura. Jemi në kontakte edhe telefonike edhe elektronike me Brukselin. Në moment që te i kalohen çështjet e hapura, atëherë mund të nënshkruhet. Mirë po, është vështirë të flitet në aspektin kohor.
Operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse në Kosovë shfrytëzojnë kodet e huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo Epkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Zëvendës kryeministra në largim Edita Tahiri ndërkaq tregon se për këto vonesa dhe zvarritje qeveria Kosovës ka njoftuar Brukselin. Njohës të kësaj fushë ndërkaq konsiderojnë se mos nënshkrimi planit të zbatimit është në kuadër të zvarritjeve të proceseve të shumta që bën Serbia. Naim Hoxha, profesor në Kolegjin Reinvest, thotë se kodi telefonik është një simbol identitetit shtetëror, pra siç thotë ai, Kosova është qirazhi në sistemet e caktuara ndërkombëtare. Madje sipas tij janë edhe problemet financiare, pasi një pjesë e mjeteve të shfrytëzimit të kodeve aktuale ndalen në sistemin e Serbisë.
Pra, aty ku ne nuk kemi qenë agresiv mjaft, aty ku nuk kemi qenë të fortë në kërkesa, në paraqitjen e arsyetimeve dhe arsyes për të qenë pavarur, aty Serbia në atë hapsin ka dominuar dhe i ka krijuar këto probleme. Aty janë të gjitha pasoja të rënda, jo vetëm politike, jo vetëm strategjike në kuptim të shtetësisë, po janë edhe të nivelit ditor, domethënë financiare.
Por zonja Tahiri përmend disa faktorë që mund të kenë ndikuar në zvarritjen e zbatimit të kësaj marrëveshje.
E para, ka pas zgjedhje nacionale në të dyja shtetet, edhe në Kosovë dhe në Serbi. E dyta, përgjithsisht tek Serbia ka mungesë të vullnetit politik për të kryer obligimet e dialogut Brukselit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë vetëm 10 inspektor farmaceutik dhe për një punë më efikase do të duhet të rritej numri tyre për 100%. Ndërkaq udhëheqës të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale theksojnë se të gjitha barnët që hyjnë ilegalisht sankcionohen. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtarë në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është mjaft e madhe. por zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se edhe për kundër asaj se inspektimet në teren janë shtuar në masë të madhe, mungesa inspektorve është evidente. Dhe si rjedhoj, edhe barnat të kontrabanduara vazhdon të ketë në tregun farmaceutik. Në Kosovë janë gjithsej 530 barnatore të licenzuara, derisa për këtë teritor janë 10 inspektor. Kështu ka thënë inspektori farmaceutik Bashkim Sadiku.
Numri inspektorëve është tepër i vogël. Ty krahasu volumin e punës që kanë me krim. Me barnatore, depo, prodhues, dogana, edhe bashkëpunim me policinë, si një krim ekonomik. Është tepër i vogël. Janë 10, 8 janë aktiv. Janë përmi 170 depo farmaceutike dhe janë 2 prodhues dhe janë inspektime që duhet më kry jashtë Kosovës edhe për prodhues të ardhshëm. Për prodhues të jashtëm me legislacionin që në fuqi.
A i gjithashtu ka shtuar se për një punë efikase do duhet të rritej 100% numri inspektorve.
Minimum 20 inspektor në vëjte. Të pas parasysh që shumica e subjektëve punojnë edhe mas orës 4, që inspektoratë punon vetëm deri në orën 4.
Por kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale Arianit Jakupi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucioni që ai udhëheq është i përkushtuar në vazhdimësi që të siguroj barnat cilësore, derisa ka shtuar se barnat e kontrabanduara pas inspektimeve sankcionohen dhe të rihiqen nga tregu.
Këto kemi tash edhe statistikat e importit për të cilat është parë se ka rreth 100 lëndë në muaj të cilat bëjnë kërkesa për importe. Pra kemi një rritje masovike të importeve të rregullta në Kosovë dhe këtë e ka ndihmuar edhe legjislacioni i ri farmaceutik.
Po pse i përket banave të cilat hyn ilegalisht?
Ato sankcionohen dhe prandaj lëshohen vendime të tilla të cilat edhe mund të jenë të dhimbshme, por AKPM-ja obligon distributorët që me njëherë të bëjë tërheqjen e produkteve nga tërë tregu i Republikës Kosovës.
Sidoqoftë mungesa e zbatimit të ligjit në veri të vendit dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbin bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, pohojnë vetë zyrtari institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e medjave në Maqedoni kërkojnë lirimin e një gazetari të dënuar me 4 vjet e gjysmë me burg për publikimin e emrit të një dëshmitari të mbrojtur. Ekspertët thonë se përmes gazetarit të burgosur, qeveria dërgon mesazhin kërcënues edhe për gazetarët e tjerë që e kritikojnë punën e saj. Kronike Isuf Kadriut.
Shoqatat e gazetarëve kërkojnë nga institucionet e masa konkrete për përmirësimin e pozitës së medjave në vend, e jo vetëm angazhime deklarative sa për të krijuar imazhin e rrejshëm para Bashkësisë Evropiane, sa e angazhohet për lidhje të shprehjes dhe media të pavarura. Mediat kërkojnë së pari shfuqizimin e vendimit gjyqësor dhe lirimin nga të gjitha akuzat të gazetarit Tomislav Kezharovski, i dënuar me 4 vjet e gjysmë burg për shkak të publikimit të një dëshmitari të mbrojtur në një hulumtim mbi një veprimtari kriminale. Drejtuesit e Këshillit për lirimin e gazetarit sot kanë përkujtuar edhe një vjetorin e dëbimit me dhunë të gazetarëve, të cilët e kishin dalë në protesta në mbrojtje të Kezharovskit. Ekziston brengosje serioze për kontrollin e qeverisë ndaj institucioneve publike dhe medjave. Maqedonia fatkeqësisht u shndrua në një nga vendet e vetme në kontinentin e Evropës që për fjalë të shkruar për tekst të vitit 2008, një gazetar të dënohet me 4 vjet të gjysmë burg, thotë Dragan Sekulovski nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë. Në anën tjetër, Sefer Tahiri, komunikolog dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se përmes rastit me gazetarin Tomislav Kezharovski, pushteti përçon mesazhin frikësues për të gjithë gazetarët e tjerë se mund të gjej fati i njëjtë nëse marrin guximin të kritikojnë punën e institucioneve.
Sjellja e shtetit ndaj Kezharovskit më tepër është sinjal për gazetarët e tjerë që të mbyllin gojen, sepse duhet të kemi parasysh pra gjithmonë sipas pushtetit që mund të ndodhë një gjë e tillë edhe atyre që nuk shkruajnë apo do të tentojnë të shkruajnë për krimin, korrupsionin apo lidhje të tjera kriminale, pushtet, struktura biznesit e kështu me radhë.
Sot Tahiri, a i vlerëson se pushteti pavarësisht të deklarimeve se angazhohet për përmbushjen e kritereve për mediat e lira, në praktikë bën të kundërtën, duke e mbështetur financiarisht të mediat që raportojnë për punën e saj, e ndërkohë mediat që kritikojnë ose i mbyllë ose përmes presioneve të ndryshme i detyron të ndryshojnë politikën e informimit.
Nuk shon ndonjë zgjidhje afatgjate të këtyre problemeve dhe do të vazhdoj ky avaz që qeveria të blej apo të korruptoj mediat me parate buxhetit që mblidhet nga qytetarëve, në anën tjetër do të servohet qytetarëve vetëm një e vërtet apo një realitet virtual dhe në anën tjetër mendoj se do të psojnë edhe më tepër dhe do të degradohet puna e gazetarëve të vërtet e atyre që angazhohen për informim të drejtë dhe objektiv.
Reagimet e gazetareve vinë një ditë para se gjykata e apelit të vendosë mbi ankesën e gazetarit për shpalljen e tij të pafajshëm. Lirimi i Tomislav Kezharovskit është kërkuar dhe nga organizata tjera ndërkombëtare, si Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, Federata Evropiane e Gazetarëve, Reporterët pa Kufinj e shoqata tjera. Ndryshe, Maqedonia në vazhdimësi ka marrë kritika dhe në raportet e progresit të Komisionit Evropian për shkeljen e lirisë së shprehjes dhe mbylljen e medjave, ndërsa në radhitjen e organizatave të ndryshme mediatike, ajo vazhdon të pozicionohet në grupin me disa shtete afrikane ku liria e shprehjes nuk është garantuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryeministri i Kanadas, Stephen Harper, ka thënë se Kanadaja nuk do të friksohet dhe do të luftoj terrorizmin, pasi një ushtari Kanadas është vrarë dje nga një person i armatosur afër parlamentit të këtij vendi në kryqytetin Ottawa. Vrasësi i dyshuar është vrarë pas këmbimit intensiv të zjarrit me policinë brenda ndërtesës së parlamentit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fjalimi i kryeministrit të Stephen Harper drejtuar kombit u bë derisa po zhvillohej operacioni masiv i sigurisë, nga i cili disa pjesë të qytetit ishin bllokuar derisa forcat e sigurisë ishin në kërkim të dyshuarve potencial. Incidenti ndodhi pasi Kanadaja ditën e hënë e ka ngritur nivelin e kërcënimit terrorist pas vrasjes së një ushtari tjetër në një sulm nga një person i konvertuar në islamizëm. Zoti Harper tha se zhvillimet e fundit tregojnë se Kanadaja nuk është imune nga sulmet terroriste.
This week's events are a grim reminder that Canada is not immune to the types of terrorist attacks we have seen elsewhere around the world.
Ngjarjet e kësaj jave janë përkujtim i zymt se Kanadaja nuk është imune nga llojet e sulmeve terroriste që i kemi parë në gjithë botën. Po ashtu na është përkujtuar se sulmet kundër personelit të sigurisë dhe në institucionet të tona të qeverisjes janë për nga natyra e tyre e vërtetë sulme në vendin ton, tha Stephen Harper gjatë fjalimit televiziv. Ushtari vrar, i cili ishte në roje në përmendoren e memorialit të luftës afër parlamentit të Kanadas, është identifikuar si Nathan Cirillo. Njëherësh raportet në media thonë se policia Kanadas po zhvillon hetime për njeriun me emrin Michael Zehaf Bibo, si i dyshuar i mundshëm në të shtënat me armë zjarri. Gazeta kanadeze Globe and Mail, duke cituar autoritetet federale në Kanada, ka raportuar se personi Zehaf Bibo, i lindur në Kanada në të 30-tat, është i njohur për autoritetet e Kanadas. Aktualisht, a ishte vënë në listën e udhëtarve me rrezik të lartë nga qeveria Kanadas dhe rrjedhimisht pasaporti i tij ishte konfiskuar. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar të shtënat në Ottawa si sulme të tmerrshme dhe ka bërë thirrje për kujdes të shtuar. Ne ende nuk i kemi të gjitha informacionet lidhur me motivet të shtënave. Ende nuk i kemi të gjitha informacionet nëse kjo ishte pjesë e rrjetit ose planit më të gjerë, apo kemi të bëjmë me një individ ose me një seri të individëve që kanë vendosur të ndërmarrin aksione të tilla. Por kjo e thekson se ne duhet të mbetemi vigjilent, tha presidenti Barack Obama të mërkurën në shtëpinë e bardhë në Washington. Zoti Obama, i cili ka folur me telefon me kryeministrin e Kanadas, Stephen Harper, tha se e ka ngushëlluar atë në emër të popullit amerikan. Kanadaja më herët këtë muaj i është bashkuar koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po ndërmerr sulma ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Autoritetet në Ottawa thanë se vendimi për ngritjen e alarmit për kërcënim terrorist ishte shkaktuar nga intensiteti të folurit pa ndonjë kuptim nga pjesëtarët e grupeve radikale, siç janë Shteti Islamik dhe Al-Qaida, por kanë thënë se nuk ka pasur ndonjë kërcënim specifik. Asnjë grup islamik ose ndonjë tjetër nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Ottawa ose atë në fillim të kësaj jave. I dyshuari për sulmin e 28-torit të Martin Rulo, 20 vjeçar, i cili vitin e kaluar ka kaluar në fen islame, ishte në mesin e 90 njerëzve që po gjurmohen nga policia për dyshime se po marrin pjesë në aktivitetet militante jashtë ose planifikojnë ta bëjnë këtë. Sikur Zehaf Bibos, edhe Rolos, po ashtu i ishte konfiskuar pasaporta më herët këtë vit dhe ishte parandaluar nga udhëtimi për në Turqi.
Evropa e Lirë pik.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxha e gjendet në Serbi për të marrë pjesë në një konferencë rajonale. Kjo është vizita e parë e këtij lloji prej se Kosova e ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Duke folur sot para gazetarëve në Beograd, ai tha se Kosova është e pavarur dhe se askush nuk mund ta ndalë rrjedhën e historisë. Më tutje zoti Hoxhaj parashikoi se gjatë periudhës së ardhshme 3 ose 5 vjeçare, Kosova dhe Serbia do të zgjidhin të gjitha çështjet ndërmjet veti. Më tutje ai theksoi:
In our view, we can have full normal relations. We can have a full normalization process between the two countries.
Në pikpamjen tonë, ne mund të kemi raporte të plota normale, ne do të kemi proces të plotë normalizimit ndërmjet dy vendeve, tha ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj, i cili në Beograd po merr pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që sponsorizohet nga Bashkimi Evropian. Serbia refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës, por Beogradi është pajtuar për përmirësimin e lidhjeve me Prishtinën për të përparuar në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama thot se vendi i tij dhe Serbia duhet të përpiqen të ndalin armiqësitë që kanë zgjatur me dekada ndaj njëri tjetrit, duke u fokusuar në çështjet madhore, siç janë dëshira e tyre e përbashkët për antarësim në Bashkimin Evropian, e jo në mospajtimet e ditëve të fundit lidhur me takimin e futbollit Serbi-Shqipëri. Më tutje në intervistën për agjencinë AP, zoti Rama ka theksuar se politika ndërkombëtare nuk mund të udhëhiqet nga takimet e futbollit. Paqja të cilën ne duhet të arrim është shumë e ndjeshme dhe ne duhet të ndërtojmë atë, tha Edi Rama. Më tutje, zoti Rama ka kërkuar që Serbia të rishqyrtoj qëndrimin e saj lidhur me Kosovën. Sa më shpejt që Serbia ta njohë formalisht Kosovën, gjë për të cilën unë fuqishëm besoj se e kanë bërë por pa e thënë, pra Kosova kur më nuk do tjetë pjesë e Serbisë për sëri, është më mirë për Serbinë dhe për rajonin, tha Kryeministri Shqipërisë Edi Rama. Moska i ka hedhur poshtë pretendimet e Estonisë për një inkursion të një aeroplani ushtarak rus në hapësirën ajrore të Estonisë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë i tha sot agjencisë Interfax se aeroplani ishte ngritur nga enklava ruse në Kaliningrad dhe ka fluturuar mbi ujrat e neutrale të detit Baltik, derisa ishte në një mision stërvitor ditën e martë. Dje Estonia e ka thirrë ambasadorin e Rusisë pasi aeroplani luftarak rus i tipit Ilushin-20 kishte hyrë në hapësirën e saj ajrore. NATO ja tha se aeroplani rus së pari ishte përcjellur nga aeroplanet ushtarak të Danimarkës, kur ai i ishte afruar Danimarkës para se të fluturonte ka Suedia. Pasi ishte përcjellur edhe nga aeroplanet e Suedisë, NATO ja tha se aeroplani rus kishte hyrë në hapësirën ajrore të Estonisë për më pak se një minutë dhe ishte përcjellur nga aeroplanet luftarak të Portugalisë. Aktualisht Rusia është akuzuar për disa shkelje të hapësirave ajrore të disa vendeve në rajon, derisa po zgjasin tensionet lidhur me konfliktin në Ukrainë. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se afro 200 luftëtarë kurd, pjesëtarë të forcave peshmerga, do të lejohen të kalojnë në mënyrë tranzitore nëpër Turqi për të ndihmuar luftëtarët kurd që po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e rrethuar Kobani në Siri. Gjatë të qëndrimit të sotëm në Letoni, zoti Erdogan theksoi se për këtë lejem është arritur pajtueshmëri me grupin kurd në Siri, Partia e Unionit Demokratik. Në Kobani, qytet në Siri, afër kufirit me Turqin, afro 2000 forca kurde, po luftojnë kundër sulmeve të militantëve të Shtetit Islamik. Nga ana tjetër, aktivistë sirian thanë se nga sulmet ajrore njëmojore të Shteteve të Bashkuara në Siri, janë vrarë 521 militantë të Shtetit Islamik dhe 32 civil. Distribucioni për furnizim me energji elektrike në Kosovë, shkurtimisht KEDZ, ka njoftuar se të reshorat e sotme të borës kanë shkaktuar disa çrregullime në rrjetin energjetik dhe rrjedhimisht shumë konsumator kanë mbetur pa energji elektrike. KEDZ-i e ka trashëguar rrjetin distribuiv të vjetruar dhe në gjendje shumë të rënd, që fatkeqësisht nuk mund t'i përballoj errorat e forta, aq më shumë errorat me të cilat në këto momente po përballemi. Por është izotuar në ndërrimin e kësaj situate për të mirë. Prandaj e projektet investuese janë intensifikuar dhe do të intensifikohen edhe më shumë në të ardhmen, thuhet në njoftimin për media të KEDZ-it. KEDZ-i përveç tjerash ka kërkuar nga punëtorët të cilët janë në grevë që ta shqyrtojnë aktivitetin dhe hapat e ndërmarra në mënyrë që veprimet e tyre të mos i privojnë qytetarët nga e drejta për të marrë shërbime jetike. Kjo grevë është thënë se do të zgjas deri nesër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.